Citim în această seară din Cartea 1 Regi, capitolul 18, la versetul 1 până la versetul 16. Un împărat sau un regi, capitolul 18, de la versetul 1 până la versetul 16. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foame din Samaria. Și Ahab a trebuit să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Ahab a zis lui Obadia, haide să mergem prin țară, pe la toate izvoarele de apă și pe la toate pârâurile. Poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și catârilor și să n-avem nevoie să omorâm vitele. Și-au împărțit țara s-o cutreie. Ahab a plecat singur pe un drum și Obadia a plecat singur pe un altul. Pe când era Obadia pe drum, iată că l-a întâlnit Ilie. Obadia, cunoscându-l, a căzut cu fața la pământ și a zis, tu ești domnul meu Ilie! El a răspuns, eu sunt. Du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. Și Obadia a zis, ce păcat am săvârșit eu ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab ca să mă omoare. Viu este Domnul că n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-a găsit. Și acum zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. Și apoi, când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu știu unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omorâ. Și totuși, robul tău se teme de Domnul din tinerețea. Nu s-a spus oare Domnului meu ce-am făcut când a ucis Izabela de prorocii Domnului? Cum am ascuns 100 de proroci ai Domnului câte 50 într-o peșteră și i-am hrănit cu pâine și cu apă? Și acum tu zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. El mă va ucide. Dar Ilie a zis, viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta. Și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Amin. După ce Ilie a dispărut de la curtea regelui Ahab, acesta, împăratul, s-a lansat într-o campanie de căutare a profetului, așa cum am citit în versetul 10. N-a rămas împărăție, loc în Israel, unde să nu fi întrebat de el. A căutat peste tot. Scopul căutării era ca să-l aducă pe profet în fața regelui și probabil să stoarcă de la el un cuvânt care să oprească seceta, care încet, încet distrugea întreaga țară. Și văzând cum regatul se ofilește în fața ochilor lui, Ahab cred că se consola, visând la momentul când soldații lui vor da buzna în curtea regală și îl vor aduce pe Ilie și îl vor trânti în fața lui. Și spunându-l, iată l-am găsit. Și visa cât de repede va spune Ilie cuvintele acelea magice care vor opri seceta și cuvintele lui Ilie prin care îl va implora pe împăratul Ahab să-i cruțe viața. Însă n-a fost să fie așa. Ilie n-a fost găsit de către patrulele trimise de Ahab, ci pur și simplu s-a înfățișat de bună voie în fața regelui atunci când Dumnezeu i-a poruncit lucrul acesta. Și nu Ilie a fost dus în fața regelui Ahab, ci Ahab, așa cum am citit la sfârșitul versetului 16, s-a împătișat înaintea profetului Ilie. Ce turnură neobișnuită au luat evenimentul. Ahab era obișnuit ca toată lumea să-l servească. Putea cere orice de la oricine și toată lumea era obligată să-i asculte ordinele, să-i împlinească voie. Însă de data aceasta se pare că rolurile s-au schimbat. Ahab era cel convocat. Lui Ahab îi se spunea acum ce trebuie să facă.
Și din acest pasaj este clar că Ilie și nu împăratul Ahab era cel care făcea programul.
Cum vom explica lucrurile acestea?
Evident că nu trebuie să apelăm la explicații psihologice și să spunem că, eu știu, figura profetică și maestuoasă a profetului Ilie, vocea lui tunătoare, lumina care ilumina fața, l-a făcut pe Ahab să tremure și să răspundă la convocarea lui Ilie. O astfel de interpretare uită că la acea vreme Ilie era purtătorul cuvântului lui Dumnezeu. Așa că atunci când Ilie l-a chemat pe Ahab, de fapt a fost cuvântul lui Dumnezeu care îi cerea regelui să asculte și să se supună. Și odată ce vedem și înțelegem acest adevăr, atunci pasajul nu mai este doar o mică bucățică de istorie antică, fără înțeles și fără valoare. Încă aici avem, în fața noastră, avem doi bărbați care reprezintă două căi diferite de a trăi. Două abordări diferite în această viață. Ahab reprezintă viața trăită fără frica de cuvântul lui Dumnezeu. Iar Ilie, de cealaltă parte, reprezintă viața trăită în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și cel din tâi a ajuns în sfârșit să-și plece fruntea în fața celui de-al doilea. Lucrurile acestea au prezentat, sau situația aceasta, a prezentat o dezvoltare absolut incredibilă și de aceea cred că merită să le acordăm, să acordăm acestei situații o atenție specială. Pentru a aprecia pe deplin cât de mare a fost pasul făcut de Ahab ca să răspundă pozitiv la somația trimisă de Ilie, aș vrea să privim în această seară la două realități. Încăpățânarea inimii celui somat de cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea inima împărțită a celui care a dus această somație, a lui Obadia. Ahab a fost încăpățânat față de cuvântul lui Dumnezeu încă înainte ca Ilie să apară pe scenă. Ca rege al poporului lui Dumnezeu era priceput, știa, avea cunoștință cu privire la moștenirea religioasă impresionantă a poporului Israel, popor pe care el era împărat. Știa, de exemplu, ce a spus Moise cu privire la singura modalitate ca poporul să se bucure de roadele țării. Moise o spusese atât din punct de vedere pozitiv, o spusese și din punct de vedere negativ. Pozitiv, citim în Deuteronomul, capitolul 28, de la versetul 1 până la versetul 4, pozitiv spus, Moise a spus că dacă poporul va trăi în ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, țara va da roade în belșugat. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind toate poruncile lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. În versetul 12, Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Ahab știa toate aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le spusese cu multă vreme înainte prin gura profetului Moise. Din punct de vedere negativ, Moise de asemenea a spus că dacă poporul va renunța să mai asculte de porunca lui Dumnezeu, va aduce peste ei seceta și foamea. Tot capitolul 28 din cartea Deuteronomul, de la versetul 15, citim în felul următor. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile și toate legile lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat pe câmp. Coșnița și postava ta vor fi blestemate. Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale și fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Ahab știa despre binecuvântările promise de Dumnezeu dacă vor asculta, dacă poporul și împăratul va asculta de cuvântul lui. Ahab știa și de toate blestemele pe care Dumnezeu le lăsase pentru cei care nu vor asculta de cuvântul său. Ahab știa toate lucrurile astea, dar inima lui era împietrită față de cuvântul lui Dumnezeu și de aceea a condus Israelul spre idoli, spre dumnezeii falși, în special la îndemnul soției sale, spre Baal. La urmă, oamenii nu ar trebui să fim prea surprinși ca să citim despre astfel de lucruri. Pentru că știm fiecare dintre noi câte ceva despre natura inimii omenești. Și știm cât de ușor este să te răzvătești împotriva învățăturii clare a lui Dumnezeu. Însă, nu e așa că după ce citim că Dumnezeu a trimis pe Ilie ca să anunțe seceta și că seceta a venit exact așa cum profețise Ilie, nu e așa că ne-am fi așteptat ca inima lui Ahab, văzând toate lucrurile astea, să se mai moaie, să admită că a greșit și să conducă poporul la pocăință. Este același lucru care îl vedem sau îl gândim de multe ori despre unii dintre noi, din apropiați sau neapropiați, care sunt cercetați de Dumnezeu prin felurite lucruri. Fie o boală, fie un necaz, fie o pierdere și așa mai departe și te aștepți pe bună dreptate de la ei ca să se apropie de Dumnezeu mai mult, să vezi din partea lor o apropiere mai mare de Dumnezeu, luând aminte la avertizmentele lui și cum o ca și Ahab. Parcă nu interesează. Parcă cer din partea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i atingă mai rău. Dumnezeu o va face. O va face pentru că nu se lasă batjocorit. Dar s-ar putea să fie mult mai dureros. În versetele de început din capitolul 18 din 1 împărați aflăm că Ahab n-avea nicio intenție de pocăință. Absolut nimic. După cum am citit în versetul 2, zice, foamea era mare în Samaria. Nu exista nicio explicație naturală a fenomenului. Trebuia să fie, evident că era atribuită doar lui Moise, cuvintelor lui Moise. Însă, citim că la începutul capitolului 18, faptul că Ahab n-a dorit de niciun chip să-și întoarcă fața spre Dumnezeu. Era moment, ar fi fost momentul potrivit ca să-și amintească ce a făcut împăratul David atunci când seceta a cuprins regatul. La 2 Samuel, capitolul 21, cu versetul 3, citim expresia următoare. David a întrebat pe Domnul. David a întrebat pe Domnul, a învățat că foametea care se abătuse peste țară era din cauza păcatului și imediat s-a pocăit. Și foametea a dispărut. Seceta a dispărut. Însă astfel de gânduri erau departe de mintea lui Ahab, așa cum norii erau departe de cerul Israelului în vremea aceea. Răspunsul lui Ahab la această situație, după ce trecuse 3 ani de zile, tot acest timp de meditație în care putea să vadă, să se socotească, să caute explicații naturale, să nu le găsească, evident nu le-a găsit, decât în cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsul lui Ahab a fost, împărțim țara în parcele, în niște fâșii, și eu, zice Ahab, împreună cu slujitorul meu, cu Obadia, voi pleca să caut iarbă și apă, atât dacă să ne mai ținem catârii și caii în viață și să nu trebuiască să-i omor. Nicio intenție despre a se îngriji de bunăstarea poporului său, a supușilor lui. Atât de mare a fost împietrirea inimii lui Ahab, încât caii și măgarii lui au fost prioritari, dincolo sau peste oamenii din regat. Însă, incredibil, acest om cu inimă de piatră a răspuns în cele din urmă cererii lui Ilie și a plecat să se întâlnească cu el. Să înțelegem de aici că Ahab era la capătul puterilor și că plănuia să facă o schimbare majoră în viața lui? Nici vorbă, din păcate. De ce s-a dus atunci la această întâlnire cu Ilie, cu profetul Domnului? Din perspectiva umană, din perspectiva noastră, putem raționa și să spunem că Ahab s-a dus să se întâlnească cu Ilie din ură și probabil cu intenția să-l prindă și să-i arate până la urmă cine e șeful. Sau s-a dus să se întâlnească cu el disperat fiind de seceta și de foamea care se abătea peste țară. Însă din perspectiva divină,
Regele acesta nelegiuit a răspuns cererii făcute de cuvântul lui Dumnezeu. Regele acesta nelegiuit a răspuns pozitiv cererii făcute de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să observăm, așa cum am citit în versetul 19 și 20, că în cele din urmă, Ahab, păgânul, a făcut ceea ce Ilie i-a cerut. A răspuns pozitiv somației lansată de Ilie, de cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că Ahab n-a avut și nu are monopol pe împietrirea inimii față de Dumnezeu. Nici azi nu ducem lipsă de astfel de oameni ca și Ahab. Chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu a fost confirmat din belșug de multe ori, sunt mulți oameni și astăzi care, în ciuda tuturor dovezilor, trăiesc ca și cum Dumnezeu ar fi un mit, o legendă, și ca și cum cuvântul lui Dumnezeu ar fi doar o poveste de spus copiilor la culcare. Adeseori noi creștinii suntem descurajați de opoziția care o vedem în lume față de cuvântul lui Dumnezeu, față de valorile tradiționale creștine, după cum vedem în zilele de astăzi, inclusiv la noi în țară. Și noi așa că ne descurajăm și zicem, se duce de revoluția asta. Dar aș vrea să vă asigur că toți aceia care împărtășesc împietrirea inimii lui Ahab vor avea exact aceeași soartă ca și Ahab. Într-o zi vor trebui să răspundă somației făcută de cuvântul lui Dumnezeu și să admită în final că da, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, fie că vor, fie că nu. Și orice genunchi se va pleca, spune Apostolul Pavel, și va recunoaște și va proclama că Iisus Hristos este Domnul și nu este altul. Va veni o zi când fie că le va place, fie că nu, toți vor proclama acest lucru. A doua scenă sau al doilea accent pe care aș vrea să-l subliniez în această seară este despre inima împărțită a profetului sau a lui Obadia, cel care a dus împăratului somația făcută de ei. Acest Obadia, slujitorul lui Ahab, aș putea spune că este așa o enigmă pentru noi. Pe de o parte, am citit în versetul 3 că se temea mult de Domnul. Obadia se temea mult de Domnul. De aceea citim în versetul 4 și apoi la sfârșitul pasajului că a ascuns 100 de profeți în două cete, de câte 50 în peșteră, și le-a dat pâine și apă ca să-i țină în viață și ca să nu extermine fioroasa Izabela. Pe de altă parte însă, ne întrebăm, dar cum se poate că un slujitor adevărat al lui Dumnezeu, care a făcut astfel de acte eroice de slujire creștină, să fie atât de apropiat de păgânul Ahab și de criminala Izabela, încât Ahab să zică, auzi, Obadia, hai cu mine, hai să vedem ce facem în țara asta, că se duce drept. Oameni, cum se poate așa ceva? Ca să nu mai spun că trebuie să ne mirăm de reținerea pe care a avut-o Obadia atunci când Ilie a formulat cererea lui. Du-te la Ahab și spune că am venit. Dar nu e așa? Am atins tangențial și dimineața aspectul acesta a unui credincios cu inima împărțită. Cred că asta este cea mai bună etichetă pe care o putem pune și mai corectă etichetă pe care o putem pune de fruntea lui Obadia. Un credincios cu inima împărțită. Da, bineînțeles, era un slujitor al lui Dumnezeu. A făcut multe pentru cauza creștină, pentru Iehova. Dar a ezitat să facă un pas mai departe. Nu mă mai bag aici. M-a chemat. De aceea nu e o simplă coincidență că Dumnezeu a rânduit în mod suveran ca drumul lui Ilie să se intersecteze cu drumul lui Obadia. De ce i-a pus împreună pe cei doi? În felul acesta, Ilie a putut să-l trimită pe Obadia la Ahab. Evident că și Ilie ar fi putut să meargă direct la Ahab, însă, așa cum am văzut, Ilie voia ca Ahab să răspundă somației făcută de cuvântul lui Dumnezeu. Cineva trebuia să ducă această somație, cineva trebuia să ducă această hârtie. Iar Obadia a fost cel care Dumnezeu l-a ales pentru această slujbă. Era alegerea logică, fiindcă era slujitorul de încredere al lui Ahab și se temea mult de Domnul. așa cum am citit. Dar se pare că Dumnezeu avea și un alt scop. Obadia a slujit Domnului cu credincioșie. A făcut acte de vitejie creștină, însă în secret. Însărcinându-l însă cu această misiune, Domnul, Dumnezeul lui Israel, voia să-i spună lui Obadia că vremea uceniciei în secret a trecut și că trebuia să apară în față, în linia întâi, în linia frontului. Fiind cel care ascuns pe profeți, Obadia era reprezentantul credincioșilor care mai rămăseseră în Israel. În Ilie avem reprezentantul cuvântului lui Dumnezeu, iar prin Obadia am putea spune că avem reprezentantul bisericii de astăzi. În porunca lui Ilie către Obadia de a merge la Ahab, vedem cuvântul lui Dumnezeu care ia pe poporul lui Dumnezeu și îl împinge la slujire. Trimițându-l pe Obadia în curtea sau în calea lui Ahab, putem spune că cuvântul lui Dumnezeu a luat pe poporul lui Dumnezeu, cât mai rămăsese în țară, reprezentat de Obadia, și l-a împins înainte în slujire. Ieși din secret, ieși din catacombe, ieși din peșteră și du-te și lucrează. Asumă-ți riscul. Fă publică credința ta. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, nu lucrează singur, ci Dumnezeu a ales în suveranitatea Lui să lucreze prin instrumente umane, adică prin noi. La fel cum a lucrat odinioară prin acest Obadia, prin Ilie, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă și pe noi, ne împinge și pe noi, ne îndeamnă, ne poruncește să ieșim din anonimat și din confortul nostru și să punem mâna pe coarnele plugului și să mergem, să arăm în ogorul lui Hristos. Sigur că Obadia ar fi preferat ca cuvântul să lucreze fără implicarea lui. Și nu ducea lipsă de scuze. Mă deconspir. Dacă află Aham și puținii ăștia creștini care au mai rămas în țară, îi termină. Nu mai vorbesc dacă aude Izabela. Că mă omoară. Ca să nu mai vorbesc că mă duc și spun acum că a apărut Ilie, el mă crede, vine să te caute, dar Duhul Domnului te duce cine știe unde și iar mă fac de râs. Și împărații pe vremea aia, când primeau peșterele, tăiau capul mesagerului. Ilie a răspuns fricii lui Obadia în felul următor, în versetul 15. Viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Și în acest răspuns, Obadia a auzit cuvântul lui Dumnezeu, iar reținerea inimii sale s-a evaporat dintr-o dată. La fel cum încăpățânarea inimii lui Ahab a fost copleșită de cuvântul lui Dumnezeu și l-a făcut, cuvântul lui Dumnezeu l-a făcut să răspundă pozitiv cererii făcute de Ilie, tot așa, cuvântul lui Dumnezeu a copleșit inima lui Obadia și inima lui încăpățânată, inima lui împietrită, s-a muiat. Dumnezeu l-a călăuzit spre ascultare și împlinirea cuvântului său. Oare nu sunt și credincioșii de astăzi, mulți dintre noi, la fel ca și Obadia? Vedem răul din zilele de astăzi. Vedem că lumea piere în păcat. Vedem că frații noștri în păcate mor, cum zice o cântare. Rătăcind în noaptea grea. Știm că trebuie făcut ceva. Bineînțeles că știm. Știm ce trebuie făcut. Știm cum trebuie făcut. Dar nu e așa că am vrea ca Dumnezeu, în suveranitatea Lui, să-și facă lucrarea fără ca noi să ne murdărim pe mâini. Fără ca noi să ne implicăm. Fără ca noi să punem osul. Vrem să facem ceva, dar doar partea aia de lucrare, care avem noi chef, care ne place, lucruri cât mai mici și dacă se poate, cât mai în secret, de multe ori vrem să stăm deoparte, să-i aplaudăm pe cei care fac, dar nu vrem să ne implicăm. Nu vrem să plătim prețul. Nu vrem să ne murdărim pe mâna. La fel ca și Obadia. Dacă vrem să avem parte de o înviorare, ea se va întâmpla astăzi cum s-a întâmplat de fiecare dată, numai atunci când vom lua cuvântul lui Dumnezeu în serios, numai atunci când vom răspunde pozitiv și acționând
la somația cuvântului lui Dumnezeu și la chemarea lui Dumnezeu. Da, bineînțeles că toți vrem ca Dumnezeu să vorbească și azi tuturor ahabilor din această lume. Însă aș vrea să nu uităm că mai întâi Dumnezeu vorbește poporului său astăzi. Și că orice schimbare, orice transformare, orice trezire spirituală a început mai întâi nu cu cei necredincioși, ci a început cu cei din adunare. A început cu creștini. Și după aceea a ajuns la cei necredincioși. Exact lucrul ăsta îl face Dumnezeu și în zilele de astăzi. În timp ce mulți oameni, mulți creștini sunt preocupați de relele lumii sau relele României contemporane, Dumnezeu se uită la bolile bisericii. Dumnezeu se uită la fiecare dintre noi. La fiecare obadia care e în adunare. Și îi cheamă pe copiii lui să lepede, să pună deoparte inima împărțită, să pună deoparte loialitatea pe jumătate și să lepede de asemenea singurătatea și confortul izolării. Să devină niște canale pentru transmiterea cuvântului lui Dumnezeu. Asta a făcut cuvântul lui Dumnezeu prin gura lui Ilie cu Ahab. Asta a făcut cuvântul lui Dumnezeu prin gura lui Ilie cu Obadia. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să auzim această chemare și să împlinim chemarea aceasta pe care Dumnezeu ne-o lansează fiecăruia dintre noi prin gura profetului său Ilie. Amin.